Un tagad par tiem brūkšņiem, te brieno, to ir 5 minūtes aiziet.
Apkārt ir 15
minūtes. Jā.
Radošā kvartāla attīstītāju komandu sastopu pie galvenās bijušās rūpnīcas ēkas, kur viņi apspriež tuvākus un tālākus darbības plānus. Piemēram, kā izveidot daudz ērtāku apmeklētāju piekļuvi teritorijai un kādiem āra vides objektiem pievērst uzmanību jau šonedēļ gaidāmajā pirmajā ekskursijā pa kvartālu. Ekskursiju vadīs Mārtiņš Zvīdriņš, kurš ir dažādu piedzīvojumu pasākumu rīkotājs un vēstures entuziasts, un kurš pats nesen pārcēlies uz dzīvi Sarkandaugavā un kura redzeslokā uzreiz nokļūs iespaidīgā bijušās rūpnīcas ēka.
Bija atnācis pirms pusgada ciemos pie vienas draudzenes, kur ir šeit mākslinieku darbnīca, un no tā brīža es tajā ēkā varētu teikt iemīlējos. Un tad es uzzināju, ka var dabūt telpas, un tad es sāku te remontēt un apdzīvot. Kļuvu pats par ēkas īrnieku, jā, un tad piedāvāju zinot manu to vēsturi, ka esmu šur tur vadījis ekskursijas, ka varbūt gribētu šeit vadīt kādu ekskursiju. Nu, es tajā avantūrē piekritu, un tagad mēs būvējam augšā ekskursiju, kas varētu uzrunāt cilvēkus.
Ekskursijas mērķis būs gan kliedēt priekšstatu, kā ēka ir pamesta, jo tajā jau tagad ļoti daudz kas notiek, gan arī iepazīstināt ar ēkas raibo un vairāk nekā 130 gadus garo vēsturi, kas sākās 1888. Gadā ar franču krievu kopuzņēmumu Provodņiks izveidi, kas ražoja gumijas izstrādājumus.
Galošas automašīnu riepas un tie apjomi ir tik milzīgi uz pasaules fona, ka tā ir top 5 gumijas ražotne pasaulē tajā laikā un otrā lielākā riepu ražotne. Tas ir pirmais tā ēra, kas ir 1888. Līdz 1915. Gads.
Gadu gaitā milzīgais ražotņu komplekss piedzīvojis visdažādākās pārmaiņas arī Rīgas elektromašīnu būvas laikmetu, taču nu jau ilgus gadus centrālajā ēkā nekāda ražošana nenotiek. Pirms aptuveni 4 gadiem ēkā sāka atkal atgriezties dzīvība, tika sarīkoti elektroniskās mūzikas festivāli Kontaktor, laikmatīgās mākslas izstāde Točka, un turpmāk ir ieceris ēku un teritoriju ap to pārvērst par aktīvu radošo kvartālu.
Tas plāns ir radīt šeit kultūru vietu, ka šeit nāk mākslinieki, šeit nāk cilvēki īstenot savus sapņus, savus hobijus. Iespējams ar laiku arī šeit veidot ļoti ekskluzīvus dzīvokļus, jo skats no 5. Stāva uz Daugavu, uz Sarkandaugavu jau ir ļoti skaists. Bet nu jūs redzat, ēka ir kopējais garums ir 360 metri. Lai visu to atjaunot, sākot ar jumtu un visu, tad te vajag miljonus. Bet es domāju, visam savs laiks.
Centrālajai ēkai ir 5 stāvi, kur jau tagad gana daudz kas notiek, par ko pārliecinos, kad mani pēku izvadātās pārvaldnieks Mārtiņš Šimis un pasākumu koordinātore Laura Upeniece.
Tagad mēs esam otrajā stāvā, un kur jūs man tagad vedīsi?
Mēs vedu uz Baibas Ābelītes izstādi, realistiks viņa tā nodēvēja. Viņa uz dzelzs plāksnēm, kā redzat, krāso.
Viņai tieši ir industriālā tematika.
Jā, jā. Un manuprāt, arī ļoti piestāvšai zāles atmosfērai viņas darbi. Viņas darbnīca arī tepat otrajā stāvā.
Ieraugot šo zāli, man kaut kādas vīzijas uzburas, ka te ir kaut kas arī filmēts, jā? Tā laikam diezgan populāra vieta.
Klipi noteikti ir filmēti. Piektajā stāvā ir basketbola laukums, un tur Kristaps Porziņš ir reklāmā filmējies.
Otrais un trešais stāvs izceļas ar milzu hallēm ar ļoti saudabīgu industriālu noskaņu, kur ik pa laikam notiek šādai videi atbilstoši pasākumi. Ceturtais stāvs savukārt ir vairāk apdzīvots ikdienā, jo tajā iekārtojušies dažādi biroji, darbnīcas un studijas. Ar iemītniekiem, kas mītais daudzajām durvīm garajos gaiteņos, iepazīstina Mārtiņš Šimis.
Piemēram, tur ir fotostudija, tur ir meitenes, kas šuj drēbes. Tur ir puisis, kurš filmē YouTube video. Tur galā filmē filmu tagad. Tad pa ceļam tur ražo puzles. Tad tālāk tur ir vienam filmētājam noliktava. Tad tur ir puiši, kas montē video. Tad otrā pusē ir pēc kārtas trīs mākslinieku darbnīcas, kur gleznotāji ir. Man uz vasaru ir tāda, kas domā šeit kāzas, ka varētu rīkot.
Ir jau bijušas?
Nē, tās vēl nav
pirmās,
ja viņi izlēmas, tad tās būs pirmās, jā.
Tā kā var teikt, ka cilvēkiem ir savās iestaigāta taciņa.
Jā, jā.
Bet jūs gribētu, lai tā taciņa vēl tāda...
Lai tā taciņa kļūst par riktīgu trotuāru kārtīgu.
Lai virzītos tuvāk šim mērķim, šo ceturtdien Rūpnīcas provodņika teritorijā notiks pirmā ekskursija, piedāvājot iepazīt šīs vides atmosfēru un dažādus interesantus stāstus, piemēram, kāda saistība šai vietai ar okeāna laineri Titaniks.
Izrādās, ka Titanika grīdas sagums linolejs ir ražots šeit provodņikā. Tā ir tā ļoti interesanta lieta, cik tas viss ir īstenībā saistīts.
Pirmā ekskursija pa bijušās Rūpnīcas provodņikas centrālo ēku un tās apkārtni notiks ceturtdien 7:00 vakarā aptuveni stundas garumā. Interesentiem ir jāpiesakās Facebook lapā provodņiks. Plānots, ka šādas ekskursijas turpmāk notiks vienreiz nedēļā ceturtdienās. Baiba Kušķe, Latvijas radio.